Бишкекте саат 9 жарым. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 28 ноябрь, күнгө шаршемби. Кыргызстанда экс-президентти конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктары жана жеңилдиктеринен ажыратуу сунушталууда.
Коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Орусиянын Крымдагы соту 3 күн мурда кармалган украиналык моряктарды 2 айга камады. Ал арада Бозгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов сыртынан өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди.
Власти сконструировали, потому что
бийликтин бул айыпты түзүп чыккандын себеби дароо казак бийлигинин алмашуусун көздөй турганымды, саясий күрөш баштарымды жарыялагам.
Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иши сотко өттү. Ал эми ал козголгон маселелер боюнча тергөө бүтө элек.
Уландын козголгон маселелердин баарына жооптуу кишилер жоопко тартылып, коррупциялык фактылар адилеттенип, бул адамдар жазага тартылды деп айта албайбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Эрнес Норматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноолорду алдын алуу борборуна жыл башынан бери 250 даттан учту. 2018 жылдын башынан бери Кыргызстандын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборуна 250 жакын арыз даттануу келип түштү. Бул тууралуу Азаттык мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Анын айтымында мунун 100 ашыгы кыйноо фактысы боюнча, калгандары башка укук бузууларга арызданганар.
Жылдан жылга көбөйүп атат да бизге түшкөн арыздын саны. Азыр 250 жакын болсо жалпы 100 ашыгы кыйноо факты боюнча да. Колониядан колонияга которуп берип, баягынан тиги жакындары менен, туугандары менен же адвокаттар менен жолугушууга тоскоолдук болуп атат деген тайкандай болот да. Тамагынан чар деген болот. Эми көп дагылардын проблемасы.
Деди Сулайманов, бул кайрылуулардын негизинде башкы прокуратура 10 кылмыш ишин козгогон, башка иштер боюнча башкы көзөмөл мекемеси тиешелүү органдар менен чогуу тергөө иштерин алып барууда. 2017 жылы кыйноолорду алдын алуу борборуна 200 арыз түшсө, анын 100 жакыны кыйноо боюнча болгон. Белоруссияда 6 адамдын өлүмүнө айыпталган кылмышкер атылды. Белоруссияда бир нече адамдын өлтүрүүгө айыпталган 31 жаштагы Семен Бережной өлүм жазасына тартылды. Анын атылганы тууралуу кабарды жергиликтүү Весна укук коргоо борборуна таянып Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Ал эми аталган борбор маалыматты Бережнойдун туугандарынан тастыктаган. Айыптоого ылайык Бережной кара риэлторлор бандасында мүчө болгон. Алар тургундарды үйлөрүн сатууга жана алмашууга макул кылып, андан кийин өздөрүн өлтүрүп жүрүшкөн. Айыпталуучулар айрым курмандыктарын тирүүлөй көөм салышкан. Бережной жеке өзү 6 адамды өлтүргөн, 7-син уурдап өлтүрүүгө даярданган деп табылган. Белоруссия өлүм жазасы колдонулган Европадагы жалгыз өлкө. Amnesty International уюмунун кабарлашынча 2017 жылга карата кеминде 4 адам өлүм жазасына кесилген. Кара сууда мушташтан жабыр тарткан окуучунун абалы жакшырып калды. Кара суу районунда окуучулардын жапырт мушташы учурунда бычак сыяктуу миздүү нерседен жаракат алган окуучунун абалы турукташып калды. Бул тууралуу окуучу дарыланып жаткан Кара суу райондук аймактык ооруканасынын дарыгери Тайрик Календаров Азаттыкка билдирди.
Баланын акыбалы оор келген, кан көп кеткенден байланыштуу состояниясын билбей келген. Жети жеринен ножевой ранение алган, сотрясение головной мозга болгон, көзгө таяк менен бирдеке менен урган чоң эсими. Биз первичный хирургия обработка кылып, раналарын карап, тигип, кандарды токтоткондон кийин лечение кылгандан кийин өзүнө келди, азыркы состояниясы орто.
Деди дарыгер. Буга чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара сууда мушташка мектеп окуучулары боюнча териштирүү башталганын, 31 окуучу кармалганын билдирген. Окуучулардын ата-энелерине эскертүү берилип, башка кызматтык иликтөөлөр улануууда. 22 ноябрга караган түнү Кара суу районунун Жоош жана Сарай айыл аймактарынын 10-11 класстарынын окуучулары мушташып кетишкен. Андан 15 жаштагы окуучу денесинин көп жеринен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Керч кысыгында кармалган украин суучулдары камакка алынды. Украин аскери кызматкерлерин камакка алуу чечимин аннексияланган Крымдын соту чыгарды. Батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын 3 кемесин жана кармап кеткен ондогон суучулдарды тезинен бошотууга үндөштү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров, немис тышкы иштер министри Хейко Маастын Германия, Франция, Орусия жана Украина жаңжалды чечүү үчүн чогуу аракеттенсин деген сунушуна ортомчулардын зарылдыгын көрбөй турам деп жооп берди. 26 ноябрда Киев Орусия менен чектешкен 10 аймагында өзгөчө абал жарыялады. Жогорку Рададагы кызуу талаш тартыштан кийин өзгөчө абал 30 күнгө киргизилди. Киевтин маалыматына караганда Орусия Украинанын 24 суучулун кармап кеткен, булардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Бул боюнча алдыда кененирээк баяндарды угуп аласыз. Мухаметкалый Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигинде финансылык жардам институтун түзүүнү сунуштады. Премьер-министр Абылгазиев Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин экономикасын жакындаштырууга жана интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө реалдуу иш алып баруучу финансылык колдоо институтун түзүү зарылдыгын айтты. Бул тууралуу ал Минск шаарындагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Абылгазиев бул институт ишке кирсе көптөгөн процесстердин катализатору жана тездетүүчүсү боло алмак деди. Беларусьтун борбору Минск шаарында өтүп жаткан Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны 27 ноябрда башталган, ал бүгүн да уланат. Жалал-Абадта алгачкы жолу 25 метрлик балат орнотула баштады. Шаардын борбордук эркиндик аянтына жаңы жылдык балатын орнотуу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат борборунан Азаттыкка билдиришти. Жылдагыдан айырмаланып, бул жылды жыяндуу эмес жасалма балаты коюлат. Бул идея жаратылышты коргоо, экологияга аяр мамиле жасоодон, бюджеттик каражаттарды үнөмдөө аракетинен улам келип чыкты. Балаты 15 декабрда жандырылат. Ага жалпысынан 1.5 миллиондой каражат жумшалат.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде бүгүн жаан кар жаашы ыктымал. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Талас, Ысык Көлдө 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абадта 3-8 градус нолдон жогору. Нарында -2 плюс 3 чейин, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Ошентип, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети өлкөнүн экс-президентинин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, экс-президент конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктар менен жеңилдетиктерден ажыратылат. Мыйзам демилгечилери мындай жобо өлкөнүн буга чейинки президенттерине тиешелүү болорун билдирип жатышат. Ошол эле кезде коомчулукта мыйзам долбоордун иштелип чыгышы учурда оппозицияга айланган Алмазбек Атамбаевга карата багытталышы мүмкүн деп божолдогондор дагы бар. Бакыт Асанов айтып берет.
Быйыл жаздан тарта көтөрүлүп келген экс-президенттерди кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча демилге бышып жетилип, ага байланышкан мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинде каралды. Комитет президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга киргизилген акыркы өзгөртүүлөрдү жактырды. Долбоорду иштеп чыккан депутаттык топтун мүчөсү Исхак Масалиев бул демилгенин бир гана максаты учурдагы мыйзам талаптарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү экендигин билдирди. Демилгечилердин бири депутат Курманкул Зулушов болсо, мыйзамдагы 12-чи беренени алып салууну минтип негиздеди.
Мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбага мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Мындан сырткары президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү менен ден соолугун мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу, акысыз медициналык тейлөө нормаларын алып салуу дагы сунушу бар. Экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренедеги баардык кепилдиктер токтотулат. Ошондой эле мыйзамдын 17-чи беренесин күчүн жоготту деп таануу сунушталып, ар намысын коргоо мындан ары экс-президенттин өзүнө жүктөлмөкчү. Негизи экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселе Бишкек коолдоолук электр борборун жаңылоо боюнча депутаттык комиссиянын тыянагы жарыяланганда көтөрүлгөн. Анда комиссиянын иликтөөсүнүн негизинде кабыл алынган токтомдо мурдагы президенттен мындай артыкчылыкты алуу боюнча мыйзам иштеп чыгуу каралган эле. Андан соң Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтокуновдун өтүнүшүн карап, аны жарым-жартылай канааттандырган. Ага ылайык Конституциялык палата парламент комитети бүгүн жокко чыгарган президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси баш мыйзамга каршы келет деп таап, анын себебин кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары каралбай калгандыгы менен негиздеген болчу. Мына ошондон бери эле бул мыйзамды экс-президент Алмазбек Атамбаевга багытталууда деген божомолдор айтылып келет. Анткени Кыргызстандын эгемендик тарыхында Сооронбай Жээнбековду кошкондо 5 президент алмашса, анын алгачкы экөөсү Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевке экс-президент деген макам берилген эмес. Учурда Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевде гана экс-президент деген макам бар. Ал эми кол тийбестиктен ажыратуу аракеттери мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин учурдагы бийлик менен мамилеси начарлаган учурга туш келди. Ошондуктан айрым эксперттер бул мыйзам долбоор кандай гана максатты көздөгөн күндө да Атамбаевга багытталды деген шектенүүнү жарата берет деген пикирин билдиришүүдө. Алардын бири Сереп иликтөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу.
Сот алдында ар бир жаран эгер кылмыш кылган болсо, мамлекетке, элге зыян келтирген болсо жооп бериш керек. Бирок жалпы саясий процесстердин ракурсунан караганда, албетте экс дегенде негизинен экс ошол да, калган экстердин баары качып жүрөт. Убактылуу өкмөттүн жетекчиси болгону менен анын эмеси жок дегендейчи. Убактылуу аты айткандай убактылуу болгон негизги бир эле киши багытталып атат да. Ошондой түшүнүлө берет.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мыйзамга өзгөртүүнү саясатташтырбоо зарылдыгын белгилейт. Анын айтымында бул мыйзамды эртеби кечпи Конституцияга ылайыкташтыруу зарыл болчу.
Алмазбек Атамбаевга байланыштырган бул туура эмес да, анткени 11-чи жана 15-чи жылы ошол 12-чи беренени алып салыш керек жана жанагы гарантияларды кыскартыш керек. Анткени бул мыйзам конституцияга дал келбейт деп эки жолу өкмөт өзү демилгелеген бунучу. Бирок кандайдыр бир себептер менен эми баягы бизге белгисиз себептер менен жогорку кеңештен өтпөй калганда демилгелеп талкууланып келип эле анан кийин жылбай калат да.
Азырынча кол тийбестикти алуу демилгеси боюнча өлкөдөгү экс-президенттер өз ойлорун айтыша элек. Эми парламент аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү жалпы жыйында талкуулап чечим кабыл алышы керек. Жогорку кеңеш деген маанайды жана учурдагы бийликке карата ийкемдүүлүктү эске алганда, аны кабыл алууда эч кандай каршылык болбой тургандыгын байкоочулар белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Ошол жактан окуп пикириңизди калтырып талкууга катышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Крымдагы соту 3 күн мурда кармалган 24 украиналык морякты 2 айга камады. Батыш мамлекеттери Орусияны украин жоокерлерин тезинен бошотууга чакырууда. 25 ноябрда Орусиянын согуштук кемелери Украинанын артиллериялык катерлерине ок аткан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бараткан учурда болгон. 24 моряк кармалып, анын ичинен 6 жараат алган. Ал эми кармалган 3 кеме катер Керч портуна жеткирилген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралындагы Симферополь шаарынын соту 27 ноябрда украиналык моряктардын жарымынын бөгөт чарасын карап 2 айга 25 январга чейин камакка алды. Алар Орусиянын кылмыш кодексинин топ адам менен Орусиянын чек арасын мыйзамсыз жана күч менен кесип өтүүгө аракеттенген деп айыпталышууда. Эгер моряктардын баары күнөөлүү деп табылса 6 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Батыш мамлекеттери Орусияны Украинанын 3 кемесин жана 24 морягын кармап кеткени үчүн айыптап, аларды тезинен бошотууга чакырууда. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Орусияны кармалган моряктарды тезинен кое берүүгө жана аларга медициналык жардам көргөзүүгө үндөдү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг болсо, Орусия өз аракеттеринин кесепети болоорун түшүнүшү керек. Биз өз колдообузду билдирүү үчүн Украина өкмөтү менен байланышта болобуз деди.
Биз Орусияны Украин портторуна тоскоолдуксуз жетүүнү, Украина үчүн Азов деңизинде жана Керч кысыгында навигацияны камсыздап берүүгө чакырабыз. Украин кемелерине жана деңиз күчтөрүнүн кызматкерлерине каршы аскердик күч колдонууну актоого болбойт. Биз Орусияны тезинен Украин моряктарын жана басып алынган кемелерди бошотууга чакырабыз.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш тараптарды мүмкүн болушунча сабырдуу болууга жана инцидентти тезинен жоюу чараларын көрүүгө чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Керч кысыгында түзүлгөн кырдаалды президент Петро Порошенко менен талкуулап, ал экөө муну Орусиянын агрессиялык актысы деп айыпташкан. Президент Дональд Трамп болсо, журналисттердин Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуу тууралуу суроосуна кыска жооп берип жатып, эч бир өлкөнү атаган жок.
Кандай болгон күндө да азыр болуп жаткан нерселер бизге жакпайт. Мен бул жагдай оңолот деп ойлойм. Менин билишимче, Европада да сүйүнүп кетишкен жок. Алар дагы бул маселе боюнча иштеп жатат. Биз бул боюнча баарыбыз чогуп иштейбиз.
25 ноябрда Орусиянын согуштук кемелери Украинанын чопкуттуу артиллериялык катерлерине ок аткан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бараткан учурда болгон. Аталган окуяда жалпысы 24 украин моряги кармалып, анын ичинен 6 жаракат алган. Кармалган 3 кеме катери Керч портуна жеткирилген. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва болсо чагым деп баалап жатат. Ал 26 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде да каралды. Анда Орусиянын өкүлү Дмитрий Полянский буларга токтолду.
Расцениваем такие шаги, как нарушение суверенитета России.
Биз мындай аракеттерди Орусиянын суверенитетин бузуу катары карайбыз. Бул мыйзамсыз кадамдар Орусиянын тиешелүү органдарын күч колдонууга мажбурлады. Бирок алардын сабырдуулугунан жана жогорку кесипкөйлүгүнөн курмандыктар болгон жок.
Национализму удалось избежать жертв.
Ал арада Украина 27 аймагынын ичинен Орусия менен чектешкен 10 регионунда аскердик абал жарыялады. Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү 26 ноябрда кечкурун узакка созулган талкуудан кийин колдоду. Москванын Киев менен мамилеси 2014 жылы Кырым жарым аралын аннексиялап, Украинанын чыгышындагы өкмөткө каршы чыккан жекчилдерди колдогондон кийин бузулган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Кыйноолорду алдын алуу борборуна жыл башынан бери 250 даттануу түштү. Алардын 100 ашыгы кыйноо фактысы боюнча экенин борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди. Белоруссияда 6 адамдын өлүмүнө айыпталган кылмышкер атылды. Белоруссия Европадагы өлүм жазасы колдонулган жалгыз өлкө. Кара сууда мушташтан жабыр тарткан окуучунун абалы жакшырып калды. Окуя 22 ноябрга караган түнү болгон. Орусия Керч кысыгында кармалган украин суучулдарын камак алды. Мухаммедкалы Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин финансылык колдоо институтун түзүү зарылдыгын айтты. Ал Минск шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Жалалабадда алгачкы жолу бийиктиги 25 метрлик балаты орнотула баштады. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Уктуруубузду улантабыз. Бузгундагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов сыртынан өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилди. Жамбыл облусунун район аралык соту аны 14 жыл мурда киши өлтүрүү уюштурган деп тапты. Учурда чет өлкөдө жүргөн саясатчы бул айыпты өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бийлигин сындап келе жаткан оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовго 27 ноябрда дагы бир сот өкүмү чыкты. Казакстандын Тараз шаарында жайгашкан Жамбыл облусунун райондор аралык соту аны 2004 жылы Туран Алем банкынын башкы менеджери жана кожоюндарынын бири Эржан Татишевди өлтүрүүнү уюштурган деп тапты. Натыйжада мурдагы энергетика министри жана экс банкир Аблязов өмүрүнүн акырына чейин сыртынан абакка кесилди.
Суд приговорил.
Сот өкүм кылат. Аблязов Мухтар Кабулович Казакстандын кылмыш кодексинин 28-96 беренелеринде каралган кылмышты жасоого күнөөлүү деп табылсын жана ага өмүрүнүн акырына чейинки абак жазасы берилсин.
Деп окуду өкүмдү судья Кенжегалы Кенжебеков. Эржан Татишев 2004 жылы каза тапкан. Тергөө анын өлүмүнө аңчылык учурундагы кокустук себеп болгон деген тыянакка келген. Окуя маалында Татишев менен чогуу жүргөн бизнесмен Муратхан Токмади этияттык кылбай адамдын өлүмүнө себепчи болду деп айыпталган. Ал бир жылга эркинен ажыратылып, кийим унапысы менен бошотулган. Бирок 2017 жылы бул иш кайра каралып, бизнесмен Муратхан Токмади Татишевди өлтүргөнүн мойнуна алып, бул кадамга Аблязовдун буйругу менен барганын билдирген. Натыйжада Токмади быйыл март айында 10.5 жылга эркинен ажыратылган. Бул өкүмдөн бир ай өтпөй Казакстандын башкы прокуратурасы Аблязовго Таатишевди өлтүрүүнү уюштурган деп айып тагып, ага жаңы кылмыш ишин ачкан. Казак соту бул ишти 12-октябрда карай баштаган. Прокуратура Аблязовду маркум Таатишевдин мүлкүнө ээ болуу үчүн токмадинин жардамы менен анын көзүн тазалаган деп айыптаган. 2009-жылдан бери чет өлкөдө жашап келе жаткан Аблязов Таатишевдин өлүмүнө эч кандай тиешеси жоктугун, токмади менен да тааныш эмес экенин буга чейин бир нече жолу социалдык тармактарга жазган. Аблязовдун айыптарды четке кагып, бул ишти саясат менен байланыштырган аудиосу быйыл жыл башында интернетке жарыяланган.
Власти сконструировали, потому что
Бийликтин бул айыпты түзүп чыккандын себеби, мен 2016-жылдын 9-декабрында Франциядагы түрмөдөн чыккандан кийин дароо казак бийлигинин алмашуусун көздөй турганымды саясий күрөш баштаарында жарыялагам. Назарбаев жана анын жан жөкөрлөрү жоопко тартылыш максат кылаарымды билдиргем. Албетте, мени жакшы билген бийлик сестенип калып, мага чабуул коюлга даярдана баштаган.
Готовить атаку на меня?
Аблязов 2017-жылдын жазында Казакстандын демократиялык тандоосу аттуу кыймылдын ишин жандандырганын жарыялаган. Ал президент Нурсултан Назарбаевге жана анын тарапкерлерине каршы күрөшкөн баардык адамдарды бул кыймылга кошулууга чакырган. Көп өтпөй казак бийлиги анын кыймылын экстремисттик уюмдардын катарына кошкон. Ага ылайык басмысыз каражаттарына Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы тууралуу маалымат таратууга же аны пропагандалоого тыюу салынган. Аблязов 2017-жылы да каражаттын изин жашырган, кызматынан кыянат пайдаланган жана кылмышты топ түзгөн деген айыптар менен Казакстанда 20 жылга сыртынан абакка кесилген. Европада жүргөн айтылган Аблязовду Казакстан гана эмес, Орусия жана Украинада финансылык көз боемочулук боюнча айыптап издөө жарыялаган. 2016-жылы мурунку банкер 3.5 жылдан бери камалып турган Франциядагы түрмөдөн өлкөнүн жогорку административдик соту аны Орусияга экстрадициялоо тууралуу буйрукту жокко чыгаргандан кийин бошотулган. 2017-жылы жайында Интерпол Аблязовду издөөдөгү адамдардын тизмесинен чыгарганы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин сотко жиберди. Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акуун пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш жаза кодексинин 258 беренесинин алкагында кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары журналисттин Көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнө байланыштуу козголгон 2 кылмыш иши экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөөсүндө, алар иликтенип бүтө элек. Коомчулукта журналист көзү тирүү кезинде көрсөтүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат деген нааразылыктар бар. Азаттык Эгизбаев боюнча иштерди иликтөөнүн жүрүшүн сураштырды. Сөз Нуржан Токтоназаровада.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Муңайтбасов Азаттыкка билдиргендей, Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, иштин материалдары сотко өттү. Журналисттин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин 258 беренеси менен Акуун пансионатынын жооптуу адамдарына кылмыш иши козголгон. Анын негизинде 2 кишиге айып коюлган. Министрлик Эгизбаев сууга чөгүп каза болгон жана ал эс алган пансионатта коопсуздук эрежелери сакталган эмес деген тыянакка келген.
Ал жерден мисалы киши колду болуп деген эч кандай эме иликтөө иштерде киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону болсо жанаг мисалы үчүн коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иши козголгон.
Ошол эле кезде Акуун пансионатынын айып коюлган жооптуу адамдарынын аты жөнү ачык айтылган жок. Бишкек шаардык милициясы Уланбектин өлүмүнөн кийин анын Көрүстөндөгү коррупция деп аталган теле берүүсүнүн тегерегинде да иликтөө жүргүзө баштаган. Бирок бул багытта кылмыш ишин козгоодон баш тартканы белгилүү болду. Тергөөчү Темир Макежев көр сатуудагы коррупцияга байланыштуу иликтөөлөр камтылган материалдар экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди деп маалымдады.
Ким тоо иш козголду ошол жака кеткен материал. Финансый полициянын мен тушуна билбейт экенмин. Биз аяктан иш козголду деп айткан үчүн биздеги материалды биз ошол жака жөнөткөнбүз да.
Буга чейин прокуратура Көрүстөн бизнесине байланыштуу 2 кылмыш ишин козгогону ачыкка чыккан. Башкы прокуратуранын өкүлү Жаркынай Азиеванын билдиришинче, иликтөөдө Бишкектин аза кызматтарын көрсөтүү агенттигинин кызмат адамдары жемкордукка белчеден батканы аныкталган.
Ленин районунун прокуратурасы, Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Бишкектин ритуалдык аза кызматтар агенттиги муниципалдык ишканасынын кызмат адамдарына карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу, 166 алдамчылык жана 171 ишеним менен мүлктү ыйгарып алуу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Жогоруда агенттиктин кызмат адамдары Түштүк Батыш көрүстөндө инженердик коммуникация, алардын ичинде жолдор, жолдун бордюрга жакын бөлүгү, ирригациялык тармактар жайгашканына карабастан жер тилкелерди көмүү үчүн мыйзамсыз беришкени аныкталган.
Азаттыктын кабырчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев башкы прокуратура аныктаган фактыларды көзөтүү кезинде быйыл апрелде ООО чыккан көрүстөндөгү коррупция деп аталган иликтөөсүндө ачып берген. Ал каза болгондон кийин бардык фактылар бар экенине карабай көрсөткөндөр жазага тартылбай жатканына нааразылыктар айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев маркум көтөрүп кеткен маселелерди иликтөөнү тынымсыз айтып келаткандардын бири. Акаевдин буга чейин парламентте койгон суроолоруна укук коргоо органдары жооп кайтарган. Бирок депутат ал иштерди иликтөө тергөөнүн жүрүшүнө канаттана элек.
Уламды жана коркутуп алган жана көрсөтүү боюнча маселени дагы биз такай күч органдарына чалып контроль атабыз, бирок баары бир уламдын козгогон маселелердин баарына жооптуу кишилер жоопко тартылып, коррупциялык фактылар адилет иликтенип, көп адамдар жазага тартылды деп айта албайбыз. Көпчүлүгү мындай ошол эле ойдон калды да. Ал ошо темир жолду гана козгогон боюнча жумуштан жетекчиси алынып, көп адамдарга жанагы коррупциялык кызмат абалына кыянаттан пайдалануу сыяктуу беренелер менен кылмыш иши козголгон. Калганы мисалы музей, ТЭЦ боюнча, башкалар боюнча эми азыр жыйынтыктын чыкканын көргөн жокпуз да биз. Көл сатуу токтоп калган жери жок. Менин угушумча азыр деле ошондой фактылар уланган.
Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүрүп, мезгилсиз кайтыш болгон. 17 августта Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акын пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга кылмыш иши козголгон. Ишти Ысык Көл райондук милициясы иликтеп, кийинчерээк материалдарды облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүп берген. Азыр бул кылмыш иши облустук соттун кароосунда. Ал эми маркумдун көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндөгү фактылар боюнча козголгон кылмыш иштерин тергөө аяктай элек. Айта кетчү жагдай, башкы прокуратура бул иликтөөгө байланыштуу биринчи кылмыш иши 22 июнда журналист көзү тирүү кезде эле козголду деген маалыматты анын өлүмүнөн 2 ай өткөндөн кийин гана жарыялады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Азыр эми назарыңыздарга Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра уктуруусун сунуш кылабыз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп өтөбүз.
Уя деген сөз бар. Чымчыктардын уясы дейт. Уя басып жаткан экен десе жумуртка басып жатыптыр дегенди билдирет. Уялаш деген сөздүн уңгусун дал ушул уя сөзү түзөт. Бир тууган жатындаш бир уядан чыккан дегенди билдирет. Манастаган экей канчоро менен гүлчүрөнү уялаш болсун деп эмчегин эмизген дейт. Чыйырды Алманбетке эмчегин эмизип, Манаска уялаш тууган кылды дейт. Эми уу деген сөзгө келели. Тилден бал да тамат, уу да тамат дейт. Жылаандын териси кооз, тиши уу дейт. Уу ичкен бир өлөт, ант ичкен миң өлөт деген да макал бар. Уу сөзүнүн дагы бир мааниси аңчылык кылуу. Кийике ууга чыктык дейт. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дейт. Уу сөзүнүн үчүнчү бир мааниси уу десе чуу деп эле уу чуу түшүп жатып калды дейт. Эмне эле уу чуу түшүп жатасыңар? Тынчуктатпайсыңарбы дейт. Араб тилинен кирген да уу деген сөз бар. Элди кырлардын биринде таң атканча уу деген ишендерди там басты дейт. Илгери жер титиреп үйдүн ичинде уулап жаткан ишендерди там кулап басып калган экен. Айрым учурларда ус менен ууз сөзүнүн маанисин билбеген жаш журналисттер бирин бирине алмаштырып сүйлөй берчү болушту. Сайма сайган, шырдак жасаган, курак кураган ус аялдарды ууз деп атаган журналисттер да жок эмес. Ууз деген сөз кол өнөрчү кишиге айтыларын, ал эми ууз деген сөз малдын сүтү болоорун алардын эмдигиче билбегендери жанды кейитет. Уз деген колунан көөрү төгүлгөн, килем токуган, сайма сайган, туш шырдак жасаган, бычмачы, тикмечи, оймочу аял заттарына карата айтылат. Кыргызстан атагы таш жарган уз кыз келиндери бүгүн дүйнөнү таң калтырууда. Булардын колунан чыккан боз үйлөрдүн ички тышкы жасалгасына, булар тиккен улуттук кийимдерге тең келе турган боз үйлөр же башка буюмтайындар менен кыргыз далай жерге мактанса жарашат. Ал эми ууз деген жаңы тууган малдын сүтү. Уйдун тууруна күтүп, уузуна күтпөй кетти деген сөз бар. Ууз кымыз турбайбы дейт. Ууздай тунук кыз келиндер экен дейт. Менин билишимче Манастын ууздай тунугун Тыныбек айтчу эле дейт. Ууздай болгон ак эти ар жеринен көрүндү дейт. Ууз кайың экен дейт. Бул түс кайың экен дегени.
Шалиёк Дүшөевтен кезектеги сөз даяра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 28-ноябрдагы эртең мененки эфиринин да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 28-ноябрь, күнгө шаршемби. Кытайда кыргыздардын Кыргызстандагы өкүлдөрү Бээжиндин саясий тарбиялоочу борборунда кармалып турган туугандарынын чоо жайын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп бийликке кайрылды. Мына ушул теманын тегерегинде өткөн арай көз жарай талкуусун назарыңыздарга алдыдагы жарым сааттык программабызда сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жыл башынан бери кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборуна 250 жакын арыздаттануу келип түштү. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Анын айтымында мунун 100 ашыгы кыйноо фактысы боюнча, калгандары башка укук бузууларга арыздангандар.
Жылдан жылга көбөйүп атат да бизге түшкөн арыздын саны. Азыр 250 жакын болсо жалпы 100 ашыгы кыйноо факты боюнча да. Колониядан колонияга которуп берип, баягынан тиги жакындары менен туугандары менен же адвокаттары менен жолугушууга тоскоолдук болуп атат деген тайкандай болот да. Тамагынан чак деген болот. Эми көп да булардын проблемасы.
Деди Сулайманов. Бул кайрылуулардын негизинде башкы прокуратура 10 кылмыш ишин козгогон. Башкы иштер боюнча башкы көзөмөл мекемеси тиешелүү органдар менен чогуу тергөө иштерин алып барууда. Былтыр ушул эле борборго 200 арыз түшсө, анын 100 жакыны кыйноо боюнча деп айтылган. Белоруссияда 6 адамдын өлүмүнө айыпталган кылмышкер атылды. Белоруссияда бир нече адамды өлтүрүүгө айыпталган 31 жаштагы Семен Брежной өлүм жазасына тартылды. Анын атылганы тууралуу кабарды жергиликтүү Весна укук коргоо борборуна таянып, Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Ал эми аталган борбор маалыматты Брежнойдун туугандарынан тастыктаган. Айыптоого ылайык Брежной кара риэлторлор бандасына мүчө болгон. Алар тургундарды үйлөрүн сатууга жана алмашууга мажбур кылып, андан кийин өздөрүн өлтүрүп жүрүшкөн. Айыпталуучулар айрым курмандыктарын тирүүлөй көөм салышкан. Брежной жеке өзү 6 адамды өлтүргөн, 7-син уурдап өлтүргө даярданган деп айыпталган. Белоруссия өлүм жазасы колдонулган Европадагы жалгыз өлкө. Amnesty International уюмунун кабарлашынча 2017 жылга карата 4 адам бул өлкөдө өлүм жазасына кесилген. Кара сууда мушташтан жабыр тарткан окуучунун абалы жакшырып калды. Кара сууда окуучулардын жапырт мушташы учурунда бычак сыяктуу мизддүү нерседен жаракат алган окуучунун абалы турукташып калды. Бул тууралуу окуучу дарыланып жаткан Кара Суу райондук ооруканасынын дарыгери Таир Календаров билдирди.
Баланын акыбалы оор келген, кан көп кеткенден байланыштуу состояниясын билбей келген. Жети жеринен ножовой ранен алган, сотрясение головной мозга болгон, көзгө таяк менен бирдеке менен урган чоң эсиме. Биз первичный хирургия обработка кылып, раналарын карап, тигип, кандарды токтоткондон кийин лечение алгандан кийин өзүнө келди, азыркы состояниясы орто.
Окуя 22-ноябрга караган түнү болгон. Кара Суу районунун Жоош жана Сарай эле аймактарынын 10-11 класстарынын окуучуларынын мушташынан 15 жаштагы бала жаракат алып ооруканага түшкөн. Бул боюнча милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатканын, 31 окуучу кармалып суракка алынганын билдирди. Керч кысыгындагы кармалган украин суучулдарын Орусия камакка алды. Украин аскер кызматкерлеринин камакка алуу чечимин аннексияланган Крымдын соту чыгарды. Батыш мамлекеттери Орусиянын Украинанын 3 кемесин жана кармап кеткен 10 суучулдарды тезинен бошотууга үндөштү. Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Керч кысыгындагы окуяга өтө тынчсызданып турганын айтып, эки тараптуу тең сабырдуулукка тирешүүнү токтотуу үчүн болгон аракетти көрүүгө чакырды. Бул тууралуу баш катчынын басма сөз өкүлү билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, немис тышкы иштер министри Хейко Маастын Германия, Франция, Орусия жана Украина жаңжалды чечүү үчүн чогуу аракеттенсин деген сунушуна ортомчулардын зарылдыгын көрбөй турам деп жооп берди. 26 ноябрда Киев Орусия менен чектешкен 10 аймагында өзгөчө абал жарыялады. Жогорку Рададагы кызуу талаштарыштан кийин өзгөчө абал 30 күнгө киргизилди. Киевтин маалыматына караганда Орусия Украинанын 24 суучулун кармап кеткен. Булардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Керч кысыгында Кара жана Азов деңиздериндеги кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Мухаммед Калай Абылгазиев Евразия экономикалык биримдигинде финансылык жардам институтун түзүүнү сунуштады. Премьер-министр Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин экономикасын жакындаштырууга жана интеграциялык процесстерди тириңдетүүгө ушундай институт жардам берерин айтты. Бул тууралуу ал Минск шаарындагы Евразия өкмөттөрү аралык кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Абылгазиев бул институт ишке кирсе көптөгөн процесстердин катализатору жана тездетүүчүсү боло алмак деди. Ал ошондой эле аталган биримдиктин алкагында Кыргызстан буга чейин өнүктүрүү жана колдоо институтун түзүүнү сунуштаганын тилекке каршы анын тараптар колдобой койгонуна кейиди. Беларусьтун борбору Минск шаарында өтүп жаткан Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйыны 27 ноябрда башталган, ал бүгүн кечке чейин уланат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кытайда кыргыздардын Кыргызстандагы өкүлдөрү Бээжиндин саясий тарбиялоочу борборунда кармалып турган туугандарынын чоо жайын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Кыргыз бийлиги чет элдеги улутташтарына кандай жардам көрсөтө алат? Ал өлкөнүн ички ишине кийлигиши болбойбу? Эл аралык укуктук эрежелерде мындай маселелерди кандай чечсе болот? Мына ушул маселелерди Азаттык Арай көз чарай берүүсүндө кечээ кечинде талкуулады. Азыр назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Программаны Бакыт Орунбеков алып барды.
Урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тиллаев, Тышкы иштер министрлигинин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жана тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоро деген катышмакчы. Менин биринчи суроом Табылды мырза сизге да, мына жогоруда айтылды, Кыргызстандагы кытайлык улутташтар бийлик тарабынан кысым болуп жатканы, кармалып кеткен туугандарын чоо жайын билүүгө көмөктөшүү үчүн биздин журт башчыбыз Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Сиз айтсаңыз, бул маселеге бул кыргыз бийлигинин кийлигишүүсү канчалык жөндүү, башка өлкөнүн мындай ички ишине кийлигишүү болуп калбайбы деген да суроолор бар да. Деги эле эл аралык нормаларда бул маселе кандай чечилиш керек деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы, сиздерге чоң рахмат. Биринчиден бул туура биздин ошол Кытайдагы этникалык биздин кыргыз боордоштор туугандарыбыз деп койсок болот. Сөзсүз түрдө биз да бүгүн мына жогорку кеңеште комитетте бул маселени көтөрүп ошол тиешелүү министрликтердин отчеттерин уктук. Туура айтасыз, бул эми баягы дүйнөлүк деңгээлдеги уюмдардын негизинде ООНдо да баары жерлерде бул эң негизги кыргыз адам затынын баягы укугу да бул баардык. Ошон үчүн мен ойлойм, баардык эле уюмдарга биз кайрылып ошол сурансак болот да, ага биздин баардык мыйзамдар жол берет деп ойлойм. Анан президентке кайрылды. Сөзсүз бул эми Кытай өлкөсү биздин боордош кошуна тууганыбыз болгондон кийин сөзсүз бул жерде президенттердин деле ошол Кытай өлкөсүнүн башчысы менен сүйлөшүү жолдору менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биздин боордошторубуздун азыркы болуп аткан акыбалын жеңилдеткенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен ойлойм, ал чоң мамлекет, күчтүү мамлекет, алардын ички саясаты, аны сиз туура белгилеп кеттиңиз, ага биз аралашканга укугубуз да жок. Бирок адам укугу болгондон кийин, биздин боордоштор болгондон кийин, сөзсүз мамлекет болгондон кийин, ал жерде кыргыз туугандар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин сөзсүз биз бийлик кандайдыр бир сунуштар менен кайрылып, ошол эле Казакстан мамлекети деле ошол Кытайга нота жөнөтүп, ошол өзүнүн сөздөрүн айтып, кээ бир жумуштар жүрө баштады деген сөздөр бар да.
Рахмат. Аскар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына Шинжандагы этникалык азчылыктарга байланыштуу маселе чыкканда бир жарым жылдын тегереги дегенде маалыматтар бар. Мына кыргыздарга байланыштуу фактылар мына кечээ жакында күчтүү катуу айтылып атат. Сиз айтсаңыз, бир ошондон бери ошол маалыматтарда белгилүү болгондон кийин кыргыз бийлиги мына үн катпаганын сиз кандай түшүнөсүз? Же бул дипломатиялык бир эле бул убакка чейин бир ишараттарды, кадамдарды жасаш керек беле?
Эми сөзсүз түрдө биздин жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн маселе абдан туура. биздин бордошторубуз ал Кытайда жашагандар. Эми бул маселе дипломатиялык катмарда айтылганда биз кайдыгер болбосон сөзсүз түрдө бул Кытай тарабына официалдуу түрдө кайрылып анан биздин ишенич жогорку деңгээлде бири бирибизмен мамиле түзүлгөн дегенге таянып алардан официалдуу түрдө маалыматты сураш керек. Эми бүгүнкү учурда европалык укук коргоочулар көп бул жөнүндө сөз айтып атат. Баягы кайра тарбия лагерлери ачылышы боюнча эми ошого карата азыр биринчи ретте биз такташ керекпиз ошо Кытайга кайрылып анан талап кылбастан бул сураныч эмнеге дегенде биздин бордошторубуз эле ошо Кытайдын жарандары андан сырткары биздин Урумчиде 4 дипломатыбыз бар алардын дагы маалыматына таянып сөзсүз түрдө официалдуу түрдө жарыя кылыш керек.
Тынчтык агай, мына сиз жакшы билесиз Кытайдагы кыргыздардын маданий ишмерлери, илимий чөйрөсүнүн өкүлдөрү келип Кыргызстан менен ушундай маданий илимий жаатында бир жакшы кызматташууларды эметип жатты эле. Өзүңүз да кызматташып кайра-кайра ушу Кытайга барып келип атасыз. Бул саясий шылтоо, саясий бир лагерлер деп айтып атпайбы? Ошол ишмерлерде мүмкүн кайсы бир жерде саясий ката кетирип койду Кыргызстанга келип, же болбосо бир сөзүнөн жаңылдыбы, же башка бир нерселер, жүйөлөр болушу мүмкүн да. Сиз ушуну байкадыбыңыз беле мүмкүн?
Абдан олуттуу маселени козгоп жатасыз. Бизде ушул адамдын тагдыры деген учурда эч кайдыгер болбошубуз керек. Жогорудагылардын баардык айткандарына мен толук кошулам. Бизде учурда ошол жалпы эле Кытай элдик республикасында 202 000 кыргыз жашайт. Айрым булактарда 160 000 дей эле деп атпайбы? Жок, 202 000 деп ошо кытайлык болгондо да 2016 жылдагы маалымат боюнча ошондой 200 000 ашык. Анын ичинен анан каймагы ошого жараша азыраак дагы болот да. Алардын ичинен атактуу дүйнөгө ушундай төбөсү көрүнгөн окумуштуулары ого бетер аз. Мына ошолордун ар биринин тагдыры бизди сөзсүз кайдыгерге калтырбайт. Анын үстүндө алар ушунчалык баягы эмне деп айтканды билген кишилер. Бул жакка келгенде Кытай эл республикасы менен Кыргыз Жумуриятынын ортосундагы бир данакер көпүрө гана болгон сөздөрдү сүйлөп, анан алардын өздөрү да дайыма террорчулукка каршы сүйлөп турушту. Бул биздин Кыргызстанга келген учурда дагы. Демек, менимче аларды террорчулукка же исламдык бир террордук аракеттерге деген бир шылтоо менен кармаганга эч кандай жүйө жок да. Мына ошонун өзү саналып катып атат. Анан бизден дал ошол жагын мамлекеттик бийлик тарабынан дагы, коомчулуктун өзүнүн өкүлдөрү тарабынан дагы кайсы бир деңгээлде ошол Кытай бийлигине чыгып ушуну ушул жагын карашын биз чын эле талап кылса жакшы болот эле дейбиз да. Себеби бул окумуштуулар алар чынында да Кытайдын бөлүнбөстүгүн дайыма баса белгилеп келишкен. Силер өзүнчө эгемен мамлекетсиңер, биз өзүнчө мамлекетпиз, бирок силердин эгемендигиңер үчүн биз өзүнчө кубанып жүрдүк деп алар ушундай мындай кыргызга ылым санаган сөздү айткан менен бир эле учурда алар Кытайдын атуулу катары өзүнүн мамлекетине каршы эч бир мындай тескери сөз сүйлөгөн эмес да. Мына ушунусун сөзсүз эске алыш керек.
Талдо мырза, мына Кыргызстанда бир нече ондогон адамдар кыргыз жаранды эмедеги кытайлык кыргыз жарандары бизде жашашат экен, бирок өздөрүнүн Кытайдагы туугандарынын акыбалы жөнүндө ачык айтып берүүсүнөн дагы бир кооптонуп жатышат да. Алар өздөрүнүн Кыргызстандагы коопсуздугунан дагы чочулап турганын бир байкоого болот да. Мына ошондой биздин улутташтарыбызды Кыргызстанда да бир кооптуулугун түзүү үчүн бир өкмөт, жогорку кеңеш бир чара көрүш керек го дейм, кандай дейсиз?
Сөз буга тиешелүү мыйзамдар кабыл алынган. Бакыт мырза, 2007 жылы Кыргыз Республикасынан көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзам бар. Ал жерде баягы кайрылманын статусун берүү боюнча ошол жерде баягы гражданствон албаса дагы бүт баягы социалдык кепилдиктер берилген да. Андан сырткары ойлойм мен Кыргызстанда бир кандай коркунучтар бар дегенге мен ишенбейм. Себеби ал кишилердин укугу биздин жаран болгондон кийин сөзсүз корголот. Анан сиз айтып аткандай жанагы ошол жакта биздин кыргыз боордошторубуз Кытай жарандары болгон жарандар эми ал ошол жерде жашап, ошол жерде чоңоюп, ошол мамлекеттин мыйзамдарына баш ийиши сөзсүз бул талап. Андан кийин биз айттык жана укуктук, моралдык жана гумандуулук жагынан алганда, мына агай да айтып кетти, ошол кээ бир маселелер ал жакта бир терроризм маселеси көтөрүлүп келатат, ошондой эле баягы мусурмандарга болгон маселе, диний маселелер, ошондой эле ошол мамлекеттин идеологиясы, кандайдыр бир иштеп чыккан идеологиясынын негизинде ошол тарбиялоочу лагерлер ачылып же бир кандайдыр бир түрмөлөр ачылып атат дейт. Ошонун негизинде ал жерде да мен бир 2-3 айда Кытайга барып келдим. Ошол жерде биздин кыргыз жарандары менен сураганда, бирок ал мезгилде биздин жарандарга мынчалык кысым жок эле да. Барган сайын кандайдыр бир четте, бул жалаң эле биз кыргыз боордошторго эмес, ал жерде көп улуттар жашайт, казактар, ошо уйгурлар, өзбектөр жашайт экен. Ошонун баарына баягы мусурман элдерине болгон мамиле болуп атат да.
Аскар мырза, саламатсызбы, дагы бир жолу угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Мына биздин ошол боордоштордун бир айткандарында жүрөт, мына Казак Республикасы, Казакстан өзүнүн жарандарын ошол жактагы этникалык казак жарандарындагы ошол түрмөлөрдөн, ошол жана борборлордон чыгарып кетүүгө, чыгарып алууга бир көмөктөшкөн бир жагдайлары бар экен да, эмне үчүн биздин деле кыргыз өкмөтү ошого жардамдашса деген тилектерди айтып атат. Сиз канчалык деңгээлде бул маселе, бул реалдуу чечиле турган маселе, биздин өкмөттүн колунан келе турган маселе дейсиз?
Бул абдан реалдуу эле нерсе. Мен билишим боюнча баягы кайра тарбиялоочу лагерлер активдүү иштегенде мына былтыр апрелден башталган, 2017 андан кийин мына казак тарап канча талап эмес, сураныч кылып, сураныч жолдоп, официалдуу түрдө сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ал тургай алар өзүнчө бир комиссия түзүп, ошо Урумчиге барып Кытайлар алардын өзүнүн позициясын официалдуу түрдө түшүндүрүшкөн. Биз деле ошол кадамга барыш керекпиз. Биз деле алар менен официалдуу түрдө сүйлөшүп, бул канчалык чындыкка ээ, бул шылтообу, бул чын эле алардын өзүнүн ички саясатыбы, бул жалаң эле баягы ислам дини күрөшүбү, же жалпысынан эле алардын ушу саясаты ошондо? Эмнеге дегенде, Кытай тараптан биз май айында президентибиз расмий сапар менен барып, алар менен сүйлөшүп, ушул диний экстремизм, сепаратизм, терроризмге биргеликте күрөшөбүз деп ошол жерде келишимдерге кол коюлган. Ошого тараптуу мен айтып атам, дагы бир баса берилди. Биринчи ретте Кытайдын официалдуу түрдө позициясын угуш керек. Анан ошого карата калган кадамдарыбызды кылыш керек.
Тышкы агай, мына саясий тарбиялоо борборлору дегенде көп сөз болуп атпайбы? Сиз бул эмне деген борборлор, эмнеге тарбиялап атат, аерде бир жагдай кандай, абал кандай, маалымат барбы сизде?
Мен ошо массалык маалымат каражаттары боюнча гана алардан эми өзүн көрбөгөндөн кийин айткан нерселер да өтө кызык, бирок тарыхый тажрыйба деген дагы бар эмеспи? Сөз оболу айта кетейин, бул жалаң гана мусулман калктары үчүн эмес, кээ бир тибеттик, монгол жана башка кайсы бир деңгээлде чордондук Кытай бийлиги жикчилик үчүн аракет кылып атат деген, диндери башка кээ бир элдердин өкүлдөрүнө карата дагы ушундай мамилелер болуп келгендигин, биринчи бул Тибетте болгондугун мен буга чейинки маалыматтардан билчүмүн да. Демек жалаң эле мусулмандарды куугунтуктап атат деп эч качан айтпаш керек да. Бул жерде Кытайдын чордондук саясатына каршы чыккан диний же башка ар кандай мүнөздү алабы, саясий мүнөздү алабы, ошондойлорду куугунтуктоо аракеттери болуп жатат да. Бул алардын ички маселеси дейлик, бирок экинчи жагынан ошол куугунтуктоого бекер эле илинип жаткандар да болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биз Дэн Сяопиндин кызынын өз атасы жөнүндө чыгармасын кыргыз тилинде которгонбуз, орус тилинен да. Эсенбай Нурушев агайлар болуп туруп, Абдулла Пазылов агайлар болуп, ошондо 1966-1976 жылдардагы өтө оор окуя, маданий инкылап окуясы көрсөтүлөт. Анда дагы тарбиялоочу жакка айдадык деп көрсөткөн дагы бул дээрлик түрмө, сталиндик түрмө болчу да. Азыр тарбиялоочу жакка айдадык деген бул мисалы үчүн кесиптик техникалык окуу жайга жиберди же профессионалдык жактан өзүнүн кесипкөйлүгүн арттыруу үчүн жана жана ФПК деп койчу илгери, ошо сыяктуу партиялык мектепке жиберди деген нерсе эмес. Бул өзүнчө баягы спутник жасалма жандоо аркылуу тартылганда кээ бир шаарыштактын жанында өзүнчө эле бир чоң бир кармоочу жайлар болуп калып атпар да. Мына ошонун өзү чын эле батыштагы маалыматтар, алар тынчсызданууну туудуруп атат. Бул жалган дегенди көрсөтүш үчүн мына Тавкебес дагы айтты, чын эле биздин өкүлдөргө ошол камалды делген кишилер менен эркин жолугууга биздин шерик болгон мамлекет Кытайдын бийлиги уруксат бериши керек да.
Талдоо мырза, мына кытайлык кыргыз боордошторубуз президентке кайрылгандан кийин сиздер мына жогорку кеңештин комитети бул маселени карап атпайсыздарбы? Жогорку кеңешпи же эле кыргыз бийлиги мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул маселени чечүүнүн жолдорун эмнеден көрүп атат?
Туура айтасыз, буга чейин биздин Бешимов агайыбыз айтып кетти. Биринчиден биз өкмөткө тапшырма бердик, тышкы иштер министрлигинде эки комитетти карап тез аранын ичинде талдап тактап ошо суранып тактасаңыздар депчи ушул маселелер боюнча. Андан кийин ошого жараша жумуш болот да. Себеби эми Кытай жабык мамлекет, өзүбүз баарыбыз жакшы билебиз. Алар ачык официалдуу документтерди бербесе биздин дипломаттарыбыздан башка мамлекеттер дагы киришүүсү өтө кооптуу да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр тышкы иштер министринин жообун күтүп турайлы, ошого жараша анан чечимдер кабыл алат. Ошондо мен ойлойм, биздин өкмөт өлкө башчыдагын эч ким күчү жетпесе ошол кишиден сүйлөшүү жолу менен же кандайдыр бир комиссияларды түзүп эл эки мамлекеттин ортосунда ошо сураныч жолу менен ошол биздин боордошторубузга жардам кылуу жолдорун издеп чечебиз буюрса.
Аскар мырза, мына биздин бир нече эксперттер дагы айтып атат, бул дүйнөдө деги эле ушундай эл аралык маселелерде чечүүнүн бир дипломатиянын бир нече тили бар деп атат да. Ошол тилдерди аракетке келтириш керек деп атат. Сиз тажрыйбалуу дипломат, элчи катары айтсаңыз, сиз кандай сунуштарыңыз бар ушул маселени чечүүдө? Биздин өкмөт эмне кылыш керек, министрлик эмне кылыш керек?
Эми биринчи иретте мен ойлойм, азыркы ушул кырдаал түзүлгөндө сөзсүз түрдө бизде тышкы иштер министрибиз ошо Ван И деген мырза бар, тышкы иштер министри Кытай. Ошолорго биздин суранычты жеткизиш керек. Ушундай бизде жогорку кеңеште талкуу болуп атат. Биздин боордошторубуз ушундай запкы тартып атат. Ошон үчүн сиздерден сурабыз, официалдуу түрдө маалыматты бериңиз, ошол боюнча сиздер менен сүйлөшүү кылайлы. Силерде кандай, сиздерде кандай ушул биздин боордошторго кандай дооматтар барбы же башка барбы? Ол баягы кайра тарбиялоочу лагерлерди эмнеге түздүңөр? Ошол боюнча бизге официалдуу түрдө айтыңыз, ошон менен же визит кылабы же биз тышкы иштер министринин делегациясын түзүп кадимкидей эле тез арада барып эле алар менен сүйлөшсө болот. Эмнеге дегенде майда деле мына визиттер болгондон кийин Кытай ушу 27 жылдын ичинде эле айтып атат, биз досчулук мамиледебиз, эч кандай бизде ондай саясий карама каршылык жок. Ошого таянып эле маалымат сураса, мен ойлойм, Кытай тарап сөзсүз түрдө аны берет. Аны ошого карата Синьцзянга эле барып келсе болот, алар менен сүйлөшүп. Ал анын мен ойлойм бир кыйынчылыгы жок.
Тынчтык ая, мына кыргыз менен Кытайдын ортосундагы маданий илимий алаканын бир чоң темасы, багыты бул Кытайдагы улуу манасчы Жусуп Мамайдын 100 жылдыгын кыргыз Кытай өкмөттөрү биргелешип өткөрүү, майрамдоо деген бир ойлор болду эле да. Ушул жагындан эмне болду? Мына жыл өтүп баратат, эки тарапта мындай бир мамиле болбой калгандай, сууп калгандай эмеспи?
Мына ушул жагынан мен дароо айтышым керек. Мына Бээжиндин өзүндө ушундай илимий жыйындар болуп, жолугушуулар болуп, Кыргызстан тарап ошо Бээжинге барганда, мисалы үчүн президент Сооронбай Жээнбеков катышкан бир жакшы концерт болду, опера да оюн болду.
Манас операсы болду.
Жусуп Мамайдын айтуусундагы Манастын варианты менен татынакай опералык бир жакшы оюн болду да. Аны Адыл Жуматуру деген профессорубуз Кытай тилинде которуп чыккан. Ошону келерки жылы биздин опера балет театрына да алып келебиз деп атат. Демек түздөн түз Бээжин менен Бишкектин ортосунда байланыш үзүлгөн жок, жүрүп атат да. Бирок азыркы маселе ушунда болуп атат. Мына бизде жакында ушу кийинки айда Жусуп Мамайдын өзүнүн айкели ушу улуттук филармониянын маңдайында орнотулган атат. Мына ушул жума күнү биздин улуттук университетибизде жүз мамайдын жүз жылдыгына карата илимий кереге кеңеш өтүп атат, биз тараптан жүргүзүлүп атат. Менин угушумча ошо Синжаңдын өзүндө дагы Чыңгыз Айтматовго, Жусуп Мамайга арналган абдан көп жыйындар улантылып атат, азыр дагы улантылып атат. Бирок бир гана нерсе, соңку бир нече айдын ичиндеги окуялардан улам биз ал Синжаңдык окумуштууларды чакыра албай атабыз. Бээжинден Кыргызстанга келип атат, Синжаңдан келбей атат. Ошон үчүн биз ушу Бээжин аркылуу Синжаңдагы эң мыкты төбөсү көрүнгөн кыргыздын айдыңдарын, манасчыларын, манас таануучуларын баардыгын Бишкекке мурдагыдай эле чакырып турууга жетишибиз керек да. Бул көпүрөнү эч качан үзбөшүбүз керек деп эсептейм.
Талдо мырза, мына биз Кытайдын негизги инвестор катары сезебиз, экономикалык бир топ долбоорлорубуз ишке ашып атат, бирок ошонун баардыгы чуулгандуу окуялар менен да коштолуп атпайбы? Коррупция менен байланышкан депчи. Ушул экономикалык инвестициялык долбоорлор биздин саясий же болбосо маданий алакаларыбызга жалпы мындай таасирин, көлөкөсүн тийгизген жокпу?
Мен ойлойм, тийгизбейт. Ачык айтыш керек, Кытай мамлекети кыргыз элине, кыргыз мамлекетине баягы өзгөчө мамиле кылат да. Себеби биз көп мына биздин президентибиздин барган иш сапарында да, андан башка да мына экономикага тийиштүү баягы көп бизнес проекттерде, биз мамлекеттик проектлерде Кытайдын бизге берген жардамы дагы, кылган жумушу да чоң да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кандайдыр бир азыр ички өздөрүнүн баягы саясаты болуп атат да. Ошон үчүн чыдамкайлык менен элди дүрбөлүккө салбай, сабырдуулук кылып ошол боордошторубузга моралдык жардам көрсөтүп, ошолорду күчтөнтүп турсак, мен ойлойм, жакын арада биздин өкмөт баарыбыз кошулуп бул маселе чечилет да.
Аскар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына келечектеги кыргыз кытай байланышында бир эмнелерди көрүп атасыз? Бир перспективада айтыңызчы.
Перспективада мен ойлойм, азыр мына менен мурун айтып кеткендерге мен деле кошулам. Баардык маселени ушул кырдаал түзүлгөндө ачык айкын сүйлөшүш керек. Ачык айкын маселени коюп, ачык айкын ошо бир арабыздагы эки тараптуу маселеге көлөкө түшпөсүн деп Кытай тарапка маселени астына алар менен сүйлөшөбүз десе, алар сөзсүз түрдө барат ага. Анан ошого же биз тараптан бир баягы нота, бир кагазды жөнөтүп аны менен тынч отурсак ал маселе чечилбейт. Алар дагы алардын да оюн угуш керек. Алар дагы ойлойт, бир кагаз жөнөтүштү, нота, ошону менен тынч калган сураныштары жок экен дегендей. Ошого мына астында айтып аткан коллегаларым айткандай мен да кошулам. Буну ачык айкын айтып кошулуп, ошол мына окумуштуулар эмнеге келбейт, ага эмне кыйынчылык, адам эмне коопсуздугун, кандай шарттар, негиздер тынчтансуу бар деп маселени койсо, сөзсүз түрдө буга убакка чейин канча сүйлөшүп келдик, Кытай тарап баарына мен ойлойм түшүнүгү менен кабыл алат деп.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытайдагы кыргыздардын кыргыз журт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган катынын төркүнү жөнүндө кеп кылдык. Биз кыргыз бийлиги чет элдеги улутташтарына кандай жардам көрсөтө алат, ал өлкөнүн ички ишине кийлигүүчү болбойбу, деги эле бул маселе эл аралык укуктук нормаларда, эрежелерде кандай чечилиш керек эле деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов, тарых илимдеринин доктор профессор Тынчтыкбек Чоротеген катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Кыйноолорду алдын алуу борборуна жыл башынан бери 250 даттануу келип түштү. Белоруссияда 6 адамдын өлүмүнө айыпталган кылмышкер атылды. Белоруссия Европадагы өлүм жазасы колдонулган жалгыз өлкө. Кара сууда мушташтан жабыр тарткан окуучунун абалы жакшырып калды. Окуя 22 ноябрга караган түнү болгон болчу. Орусия Керч кысыгында кармалган украин суучуларын камакка алды. Өкмөт башчысы Мухаммед Калай Абылгазиев Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин финансылык колдоо институтун түзүү зарылдыгын айтты. Жалалабадта алгачкы жолу бийиктиги 25 метрлик балаты орнотула баштады. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Макалалардан тышкары кызыктуу видео сүрөт баяндарды дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле бизди YouTube-дагы каналыбыздан бардык социалдык түйүндөрдөн дагы таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен Азаттыктын 28 ноябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым.